Tā, labdien!
Labdien!
Jā, es esmu Rīgas centrālās bibliotēkas Simans filiā bibliotēkas vecākā bibliotēkā ar Daiga Lapāna. Un turpinot stāstījums par Rīgu, es šodien viesojos Rīgas Simans vidusskolā. Un noklausīsimies, kā savās atmiņās dalās skolotāja Ilze Bite. Jā, sakiet lūdzu. Cik jūs sen strādājat Imants vidusskolā?
Imants vidusskolā strādāja šobrīd 40. Gadu, no patiesībā 41. Skolā ir 40 gadu jubileja. 77. Gada augusta beigās skola tik pabeigt un uzsāk mācības.
Jā. Sākumā varbūt arī gribēju precizēt, vai jūs, no kura gada jūs Rīgā dzīvojat? Vai jūs esat dzimusi vai arī šeit iebraukusi un no kurienes?
Rīgā esmu dzimusi un augusi. Dzīvoju Čakielā, pēc tam Medniekielā, ļoti skaistā kokmājā, kur tagad ir uzcelts Latenergo. Un tad 77. Gadā tieši saņēmām dzīvokli Imantā. Un bija reizē jauna skola un jauns dzīvoklis.
Tā kā viss vienā
viss
gadā?
Vienā, jā.
Jā. Un kādā ielā, tajā laikā jau droši vien ielas nosaukumi bija citi?
Iela bija Rudzutaka iela, tagad Kurzemes prospekts, no iela nosaukumi jau visā Rīgā mainās. Un Rudzutaka iela bija diezgan klusa. Nu, nebija satiksme tāda, tā kā tā ir šobrīd. Gar ielas malā mēs mēģinājām stādīt kokus, bet tad, kad satiksmes intensitāte palielinājās, tad mēs sapratām, ka tur koki nevar augt. Nu, un tad jau 90. Gados skola atradās tagadējā Kurzemes prospektā, nevis Rudzutaka ielā.
Jā, tā Rudzutaka iela bija gara, tā kā tagad arī Kurzemes prospekts.
Rudzutaka iela bija gara, jā. Aizgāja, nu, gluži tā patās kā Kurzemes prospekts, praktiski nomainīts nosākums tikai.
Jā, tā kā jūs, tā, tas ļoti jauki, kad jūs tur esat Imants un Rīgas sen iedzīvotāji un arī skolā ilgi strādājis. Par ko es vairāk vēlētos pastāstīt? Domāju, varbūt tādas divas lietas varētu būt arī par tiem senajiem iespaidiem Imantā kopumā un arī tad noteikti ir par skolu, vai ne? Tā kā mūsu biblioteka arī sadarbojas ar Imants vidusskolu.
No Imantu pazīstu jā. Tikai no 77. Gada. Tad neesmu dzimtais iedzīvotājs. Tā kā 5. Imanta tika pabeigta, tad nebija ne koku, ne zaļumu, bija smilšu lauki, un smilšu laukiem pa vidu skaistas jaunas mājas. No vietējie iedzīvotāji sāk stādīt kokus, visvairāk ceriņus. Nu, tagad, atbraucot uz Imantu draugu, kad atbrauc pavasarī ciemos uz Imantu, tad saka, ka Imantā gaisa smaržo. Tas ir no tiem ziedošiem ceriņiem, kas ir auguši no 70. 80. Gadiem, no pa visu Imantu.
Jā. Un tās mājas jau arī droši vien acu priekšā izauga un arī veikali dažādi.
Mājas, veikali, jā. Nu, toreiz likās, ka visi ļoti svaigi, tīri, skaisti. Nu, mēs gan dzīvojām centrā, nu, klusajā Rīgas centrā koka mājā. Un es tādos priekšā tagad kāda tā būtu vērtība, ja tā māja nebūtu nojaukta. Nu, bet labi.
Jā, un vai jūs atceraties arī kā šo skolu cēla, varbūt kā tā būvniecība šeit notika, vai tas...
Skolu cēla ļoti strauji. Augusta beigās vēl bija celtnieku vagoniņi uz Rudzutaka ielas. Viss skolas administrācija sēdēja celtnieku vagoniņā un pieņēma darbā skolotājus. Nu, ar 1. septembri tad arī skola tika atvērta. Bija ļoti labi iekārtota priekš tiem laikiem, bet ar daudz defektiem. Piemēram, ventilācijas, kuras bija paredzētas lai pūst skolā iekšā silto gaisu, nekad nav strādājušas. Pa viņām ir tikai nācis augstais gaiss. Un skolā jau no pirmajiem gadiem mēs ļoti salām. Bet bija gaiss. Atšķirībā tagad no siltinātās skolas un plastmas slogi.
Jā.
Par svaigu gaisu nesūdzējāmies, bet bija augsti.
Jā, es arī atceros, ka tas arī gāja tad šeit no trešās klases tad attiecīgi, un kad bija dažreiz tādas situācijas, ka plīs arī tās trūbas kaut kas tiem ūdeņiem mēdz būt.
Plīsa trūbas, un bija tādas ziemas, ka mēs sēdējām cimdos, skolnieki un skolotāji, mēģinājām sildīties ar svecītēm un ar karstu tēju, tik augsti bija.
Nu jā, tā ir tā iekārtot. Bet tā visa mācība atmosfēra?
Mācība atmosfēra bija, nu, milzīgs kombināts.
Jā.
Bija pat viens brīdis, kad bija 2300 skolnieki, divas maiņas, latviešu krievu plūsmas. Milzīga aktivitāte, milzīga liels kombains.
Jā. Jūs strādājat, vēl ir kādu kolēģi, kas varbūt no tiem seniem laikiem ir palikusi šeit, ko jūs pieminēt?
Laikiem, no tik seniem es esmu vienīgā.
Jā.
Bet, nu, vēl ir, jā, ir vēl matemātikas skolotāja Ligičiņa Karkina, vācu valodas skolotāja Ligita Biseniece, mājturības skolotāja Maika Strazdiņa. Nu, tad laikam vairāk nav.
Jā, tas ir labi vairāk. Es vēl atceros, kad man mācīja mazākās klasēs dabas zinības tad Ilze Cinīte.
Ilze Cinīte, pareizi, viņa pat man draudzene bija vien laika, bet es nezinu, kur viņa tagad
ir. Jā, es vienkārši iedomājos.
Nē, nezinu, tiešām nezinu. Interesanti ir tas, ka skola ir tik liela un vienmēr ir bijis ap 1000 skolnieku, arī tagad mēs esam 800. Kad mums ļoti, ļoti, ļoti saistās visu skolas dzīvi vienmēr ar to, kas notiek vispār sabiedrībā un Latvijā ar visiem procesiem. Jo visi atmodas laiki un skolas dalīšanās pa krievu un latviešu plūsmām un arī krīzes laiki, to visu var ļoti just arī uz skolas atmosfēru, uz bērniem, uz vecākiem. Nu, mēs jau esam tādi. Sabiedrības daļa.
Nu, jā. Kādu mācīt priekšmetu jūs mācījāt, turbūt pasakiet?
Es mācīju ķīmiju. Tad bija direktora vietniece organizatoriskā darbā. Tad izstudēju un kļuvu par sociālo pedagogu. Tā man otra profesija, bet šajā pašā ēkā.
Jā.
Šajā pašā skolā.
Tas ir jauki noderīgi bērniem arī.
Nu, kaut kas jāmāja vienmēr. Jā.
Tā, jā. Nu jā, varbūt vēl kāds interesants tāds atmiņas šeit par apkārtni skolas tajā laikā, jo es atceros, ka pāri ielai, tur, kur tā ir Kurzemes prospekts, tur uz to meža pusi, uz Berbeķīles pusi, tur bija mežs un tagad ir privāta mājas.
Tur bija mežs un privāta mājas, tagad tur ir ļoti interesanta vieta, jo tur ir ļoti bagāts mājas un arī ļoti nabadzīgs. Bija tāds kazu bariņš ar ganu. Kas regulāri ap skolu nāca, te mums vietējo zāli, stadiona, tad mācības uz kādu brīdi pārtrūk, jo visiem ļoti interesē, bērni bija pie logiem, gan kazas, gan aitas bija. Un tagad tās kazas tur pat vēl ir, bet vienkārši nenāk vairāk te uz mūsu
no kuriem
pusi.
Gadiem tad tās kazas tur bija? Es arī atceros.
No kazas bija, man bija kaut kāda 80. Gadi.
Jau bija, vai
jā,
ne?
Jā,
tur
jā,
tā vecā māja tāda jā, ir.
Jā, tur ir tā māja vēl aizvien, un vēl aizvien ir tāds kazu bariņš.
Jā, 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 bet kā viņš nāca ap skolu, to es tā.
Jā,
jā, atceros, jā. Tas bija, nu jā, es atceros, mēs tur gājām uz to mežu arī slēpot tajā laikā.
Uz mežu slēpot, tur un tagad arī bērniem tur stundas notiek, dabazinības stundas brīžiem.
Nu jā.
Nu kā, mums jau ir kādi 3,5-4 km līdz Baltajai kāpai.
Tikai, jā?
Jā, jā, un tā, tad mums pat bija tāds projekts, ka mēs iezīmējām zaļo taku no skolas līdz Baltajai kāpai. Un vienlaik arī gājām talkās mežā. Ar skolniekiem. Diezgan intensīvi.
Tas ir tajos laikos?
Tajos laikos. Nē, 90. Gados.
Jā.
Bet, nu, Tad, kad mēs sapratām, ka tā patiesībā, kad paliek tas, tā situācija ar to tīrību mežā nevis labāk, bet sliktāk, tad mēs pārstājām iet, jo vietējie iedzīvotāji gaidīja, ka mēs iesim savākt.
Mm.
Un atkrituma kaudzes nevis palika mazāks, bet lielāks.
Tad nebija vēl tās stāks, kas tagad tā, ir aprīlī,
bija jau. Nē, no tās stāks nebija jā. Zaļais punkts, aktīvi darbojās. Bet nu, kaut kāds atrisinājums tur ar tiem pierīgas mežiem ir jārod pilnīgi cits.
Jā, tur
jārod pilnīgi cits.
Jā, mums imantā ir šeit apkārt.
Jārod meži, pilnīgi cits, jo nu, ar tā augstu nepalīdzēs.
Jā.
Nu, es tā domāju, ka tā augstu nepalīdzēs.
Jā, tagad jau skola kā sadarbojas ar to pansionātu Liepas?
Jā,
kopš
jā.
Kura gada viņa sadarbojas? Tu?
Skola ar pansionātu, nu, kā gada desmit būs.
Jā, viena laiciņš, jā.
Regulāri tur koncertu sniedzām, tikko pirms nedēļas arī bērni bija ar koncertu.
Jā, ar svētkiem.
Jā, slāžplēšu dienu. Nu, lūk.
Jā.
Imantas dzīve. 80. gados Imantā bija diezgan skaļi. Bija logi vaļā, spēlēja muziku. Bērni dzīvoja pa pagalmiem. Man arī trīs bērni ir uzauguši Imantā. Es gatavoju pusdienas atpēju logu un bļāvu pusdienās.
Jā, bija tāda laika. Es arī atceros, tie pagalmi nemaz tik slikti nebija. Tur bija tāda karuselīša šūpos.
Jā, dzīve ļoti mainījusies. Es paliku uz ļoti klusa. Mēs ļoti ievērojam kaimiņu tiesības uz netraucētu dzīvi. Nu jā, nevar salīdzināt, cik mēs esam palikuši tādi klusāki, pieklājīgāki, tolerantāki.
Nu jā, es vēl atceros kādreiz arī Imants Mežamalā, nu tur to, Kurzemes prospekts, tur to, kādreiz, ka bija... Vai tur Jāņu vakars tur ar sedziņām sēdēja
jā,
kompānijas, jā. Man liekas, vēl 80. Gados.
Gāja no, mežamā. Mētas, jā, gāja pagalmā ar sedziņu un lelēm un dzīvojās pa pagalmu ar kaimiņu bērniem.
Bija droši tajā laikā tāda bija sajūta bērniem.
Bija sajūta, absolūti. Tagad man, kad bērni ir jau pusmūžā, tad tagad pa Jāņu vakarā kādreiz sāk stāstīt piedzīvojumus, kas notika pagalmos, pa kuriem es tikai tagad uzzinu.
Nu jā, un tā tur arī valodas savstarpēji iemācījās, latviešu, krievu,
uzreiz visu. Jā. Nu jā.
Kā jā. Jums tur tāda interesanta mapīte ir, tur laikam
ir savāktas vēstures.
Nu re, varbūt, ka varētu par to. Jūs tā kā vācat arī to visus materiālus.
Nu, es vācu materiāls, bet tas nav muzejs, bet reizi jā. Tikai vienā vietā tiek novietots. Un te man ir tāda mape, kur ir nu, galvenie skaitļi, nu, lai būtu vismaz kaut kādi pieturs punkti par skolu.
Jā, un kādi pieturs punkti?
Tā pieturs punkti ir no 1977. Gada. No 90, tas ir no 77. Gada, te mums ir laika gars ik pa 10 gadiem.
Jā, tas ir sakarā skolas jubilē, vai?
Nē, nē, tas,
tas tā, ir jau visai, kas te
ir diezgan sen atpakaļ.
Un cik?
Nu, es šobrīd šķiru lapa pa lapai, ir pirmie direktori. Pirmā direktora mums bija Tamāra Karpo. Nu, jau tā skola, tas bija diezgan traki. Jo patiesībā viss notika krieviski, krieva plūsuma bija stipri lielāka. Visas sēdes, visi pasākumi, viss notika krieva valodā. Es biju toreiz Tavāris Čilze Aleksandrovna. Tas tagad tik jocīgs skan, bet toreiz, protams, bija pierasts.
Jā, tā bija pierasts. Man liekas, tā
bija pierasts, jā. Nu, un pēc tam no 89. Gada Irma Lihačova. Nu, lūk, Irina skats, pionieri, politinformācijas, politiskos jautājumos, bezieru un paklausība. Bija man tāds gadījums, kā telefonu būdiņā, kas ir tieši pie manas mājas, no augšējā piektās, es dzīvoju ceturtā stāvā, no piektā stāvā balkona, tik mestas lapiņas lejā, nu bērni, bija nometuši lapiņas lejā ar uzrakstu nav Brežņevam. Un viens stāvā augstāk man dzīvoja pazīstami cilvēki, arī puiši, kas mācījās tepat mūsu skolā. Puiši bija no gada 11-12. Un tad bija skolā čekisti. Notika pratināšanas dienas garumā. Pēc tam bija aizliegums vecākiem mājās stāstīt. Mēs domājām, ka vienkārši puisim ir kādas masalas, jo viņš bija ar izsitumiem un ar paaugstināt temperatūru, kamēr beigās tomēr vecākiem izstāstīja. Pēc tam vecākiem bija milzīgs nepatikšanas darba vietās, ar draudiem atlaist no darba. Nu, tas bija briesmīgi. Vienkārši briesmīgi. Bērnu pratināšana pie tam aizlietot stāstīt vecākiem.
Tas kādos...
Tas bija 80.
Gadu sākumā.
Jā, 80. Gadu sākumā.
Nu jā, liekas, ka tā nemaz nezināju visu.
80. Gadu sākumā, un mēs jau arī nesapratām no sākuma, ka tie ir čekisti, un kas vispār notiek, vienkārši izņēma no stundām. Un, no, protams, ar skolas vadības ziņu direktors kabinetā stundām ilgi.
Jā.
Nu, traki. Traki laiki.
Jā, bet tad, kad atkal... Tagad mēs gaidām Latvijas simtgadi, un tad bija skolē arī tāda laika, kad tad Latvija ieguva brīvību.
Jā.
Tad daudz kas tā kā mainījās, tā uzreiz tā krasi.
88. Gadā līdz ar tautas frontas dibināšanos, un skolā arī tautas frontas organizācija nodibinājās Latviešu plūsmā un Interfronta Krievu plūsmā.
Un kas vadīja skolā tautas fronti?
Tautas fronti... Tautas fronta skolā es vadīju.
Āre?
Jā.
Skaisti tad.
Bet man jāsaka, ka mēs dzīvojam ar lielu prieku. Mums bija visi pirmo reizi 18. novembris tika svinēts. Un pirmo reizi skolā 88. Gadā mēs atļāvāmies Ziemassvētkus svinēt. Un viss bija tādā lielā pacilājošā sajūtā. Neviena brīdi nebija doma, ka mēs... Nu, ka varētu kaut kas notikt slikts, vai varētu kaut kādā savādāk tas beigties. Nu, ar prieku.
Jā, un to,
ar prieku.
Tā sajūta, kad pirmo reizi arī Latvijas karogu varēja.
Pirmo reizi Latvijas karogu mēs iznesām 18. novembrī, 88. Gadā pa skolas gaitiņiem. Un tā Krieva plūsma ļoti brīnījās. Bet bija jauki. Un man... mēs kopā ar visiem skolniekiem gājām uz visiem pasākumiem,
jā.
Kas bija krastmalā.
Man liekas, ka tajā gadā vasarā bija tas folkloras festivāls Baltika Rīgā 88. Gadā. Un tad arī, man liekas, jā, tie karodziņi tur sāk drošāk parādīties.
Un pa imantu esam defilējuši ar valsts karo.
Jā, arī tajā laikā.
Arī tajā laikā. Un viens 18. novembris bija ļoti jauks. Mēs pa priekšu kopā skolniekiem paēdām skolā pie klātiem galdiem pusdienas. Nu, ar vidusskolniekiem. Un tad visi kopā devāmies uz centru. Nu, jā.
Jā, tas
atjauks. Tad, kad skola sadalījās, tad, bet tāda personīga naita nekad nav bijis starp Krievu un Latviešu plūsmu. Mēs tā kā pa to politiku izņēmāmies, bet personīga naita nebija. Un, kad tiešām tā skola sadalījās, tad mēs ar lielu atvedu pasākumu šķīrāmies no Krievu plūsmas, kas tagad ir 96. skola.
Viņi tur aizgāja. Tad...
Viņi aizgāja tur, un mēs... Tiešām draudzējamies līdz šai baltē dienā ar dažādiem pasākumiem.
Protams, jā.
Mums aicina kursus, koncertiem. No personīgi naida nav bijis nekad, mēs esam mācējuši to norobežot no politikas.
Jā.
Nu tā īmām tā.
Nu jā. Varbūt vēl kaut kāds tāds interesants gadījums.
Nā, nu prātā. Tie gadījumi ir daudz dažādi, bet... Nu jā, ļoti aizrautīgs laiks katrā ziņā, ļoti aktīvs un radošs. Prieka pilns.
Tas daudz fronts, jā.
Jā, ļoti maz papīriem.
Tai laikā, jā.
Nu jā. Jā. Nu tagad, kad viss ir internetā un datorizēts, tad tā birokrātija ir pieaugusi milzīgos apmēros. Un tu varēs kaut kā vienkāršāk pie. Nu, tad šķiru tālāk žurnālu. Te ir tas akts par skolas nodošanu, un te ir tā dailīte, kur ir celtnes nodošana, un rakstīts tā skolas kvalitāte, un pretī mailīte rakstīts običnoje.
Tas ir
tai... skolas kvalitāte, tas ir pieņemšanas nodošanas akts skolas.
Tas ir
77. Gada. 77. Gada. Augustā. Tā, kas notika nodot. Kvalitāte običnoja.
Citām skolām arī droši vien tā rakstīja.
Droši vien, jā, visām celtniem, kas tika celtas tajos laikos, bet droši vien bija kačes to bīčnu.
Bet par Imantu kopā runājot, kāda te bija tā pirmā skola, tas droši vien Krievu skolas tajā laikā?
No 69.
Atnācā, tā bija jau, tad bija sen jau strādāja.
Un Zentens ielas tagadējā 96.
Tā arī bija, jā.
Mēs jau tie pēdējie, piektā Imantu. Nu, šķirot tālāk, baltās blūzes, formas tērpi, pionieru kaklā. Pionieru pūciņu sasauksmes un dažādi pionieru pasākumi.
Jums pat ir tur kaut kāda tā, tā kā ādas gabaliņa vai tā kā izgriezumi?
Ne tikai formas, ne tikai tas skolas formas, bet gribu un negribot bērniem bija formas arī, nu, piemēram, rūtēnie ziemas mētelīši ar cigēks apkaklēm pilnīgi visiem, gan arī vienā tikai rūtiņas mainījās. Un te man ir fragmenti no Liepājas apāvu fabrikas bērnu zandalītēm, arī, kuras bija visiem ļoti vienādas un ļoti līdzīgas, tikai atšķirās daži izgreznojumi kurpītēm. Ziemā nopirka, kad ir izvienādas zāpaciņas bērniem un vasarā zandalītes. Liepājas apāvu fabrika. Zandalītes precīzi vienu vasaru arī izturēja, un nākošā vasarā, nopirkt cakal jaunas. Nu, tad nāca skolā, mums bija skolā pirmā Miss Rīga, nāca modē skaistuma konkursi.
Tas jau bija 80. Gadu vidū.
Tas ir 80. Gadu vidus, jā. Sinti Enerte, pirmā Miss Rīga.
Tā tad no Imants, vai ne? No Imants, varam lakoties.
Jā. Toreiz vidusskolnieki, tas bija tāds brīnums, tas vispār bija pirmais skaistuma konkurss, kas bija Latvijā. Un puiši sagaidīja Sintī pēc tā pasākuma uz rokām uznes augšā līdz klasē. Nu, tālāk man ir sadaļas redzamas priekšā par skolotājiem, kas ir strādājuši gadu no gadu. Un par izlaidumiem, žetonu vakariem, par skaistajām baltajām izlaidumu kleitām, jo vajadzēja visiem baltas kleitas, un par bezgalda daudz jaukiem skolotājiem, un par dziesmu svētkiem, kur mums kori vienmēr ir piedalījušies. Un arī skolotāji mēs esam gājuši vai nu gājienos, vai arī skatījušies no malas gājienus. Nu tā.
Jā.
Laikam.
Nu jā, paldies, jā. Labi, paldies par stāstījumu. Jā, mēs jau varētu daudz runāt, varētu bet tas ir tas galvenais tā tāds atmiņas. Jā, paldies.
Šis tas tika...